Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Who Believed in You, How Purposeful Mentorship Changes the World ay isang aklat tungkol sa pamumuno, paghubog ng tao at sinadyang paggabay. Isinulat ito ni na David McCormick at Dina Powell McCormick. At nakatuon sa ideya na ang isang makabuluhang ugnayan ng mentor at mentee ay maaring magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao. At kalaunan ay makaapekto sa organisasyon at komunidad. Naging mahalaga ang paksa para sa mga may akda noong pandemya nang makita nilang maraming tao. Kabilang ang kanilang mga anak ang kulang sa personal na koneksyon at mapagkakatiwalaang gabay. Hindi ito akademikong pag-aaral na nakasentro sa datos. Sa halip, isa itong praktikal at inspirasyonal na aklat na gumagamit ng mga karanasan ng mga kilalang pinuno at negosyante. Inilalahad nito ang apat na pundasyon ng pagbabagong mentorship, mutual na tiwala, magkaparehong pagpapahalaga, makahulugang commitment, at pagpapalakas ng kumpiyansa. Layunin nitong hikayatin ang mga mambabasa na kilalanin ang taong naniwala sa kanila at maging ganoong uri rin ng gabay para sa iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mentorship bilang sinadyang paghubog hindi simpleng pagbibigay ng payo, ipinapakita ng aklat na hindi lahat ng paghingi ng payo ay mentorship. Ang payo ay maaaring minsanan, nakatuon sa isang problema, at nagmumula kahit kanino na may karanasan. Ang purposeful mentorship, ayon sa balangkas ng mga may akda, ay mas matagal at mas may pananagutan. Nakikita ng mentor ang potensyal ng mentee, tumutulong itong linawin ang direksyon at nagbibigay ng tapat na puna habang umuunlad ang relasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming institusyon ang naglalagay ng formal na programang mentoring, ngunit nauwi lamang sa pagpapalitan ng kontak o paminsan-minsang pagkikita. Hindi sapat ang titulo ng mentor kung walang panahon, pakikinig, at malinaw na layunin. Ginagamit ng libro ang mga salaysay ng mga leader upang ipakita na ang mentor ay hindi kailangang lutasin ang bawat suliranin ng mentee. Mas mahalaga ang pagtulong sa taong gumawa ng mas mahusay na pasisya para sa sarili. Sa konteksto ng trabaho, paaralan, serbisyo publiko o pamilya sa Pilipinas. Mahalaga ito dahil karaniwan ang paggalang sa nakatatanda ngunit hindi laging nagiging bukas ang pag-uusap. Iminumungkahi ng aklat na ang tunay na paggabay ay hindi nakabatay lamang sa ranggo. Nakabatay ito sa pagtingin sa kakayahan ng tao, paghamon sa kanya ng may malasakit, at pananatili sa ugnayan kahit wala nang agarang pakinabang ang mentor. Ikalawa, mutual na tiwala ang nagbibigay daan sa tapat na pag-uusap at pag-unlad. Isa sa apat na kritikal na elemento ng aklat ay mutual na tiwala. Hindi ito basta paghanga ng mentee sa mentor o pagtitiwala ng mentor na susunod ang mentee sa lahat ng sasabihin. Ang tiwala ay nabubuo kapag may pagiging maaasahan, pagiging kumpidensyal, at kahandaang magsabi ng totoo. Kung natatakot ang mentee na magmukhang mahina, malamang na itatago nito ang mga pagkakamali at alinlangan. Kung ang mentor naman ay nagdidikta lamang o ginagamit ang relasyon upang ipakita ang sariling katayuan. Hindi magiging malaya ang mentee na magtanong at magpahayag ng ibang pananaw. Kaya ang tiwala ay praktikal na kondisyon para maging kapaki-pakinabang ang feedback. Sa mga kwentong tampok sa libro, makikita ang halaga ng mentor na nakakakita ng posibilidad sa isang tao bago pa nito lubos na makita sa sarili. Ngunit kailangang samahan ang paniniwalang iyon ng makatotohanan ng puna. Ang walang kritisismong papuri ay maaring magpalaki ng loob, pero hindi laging nagpapahusay ng paghatol o kakayahan. Para sa mga mambabasang bumubuo ng mentorship sa opisina o komunidad, ang aral ay magsimula sa malinaw na inaasahan. Magtakda ng regular na pag-uusap, tuparin ang ipinangako at igalang ang sensitibong impormasyon. Ang mentee naman ay may tungkuling maghanda, tumanggap ng puna at ipakita sa gawa na seryoso ito sa sariling pag-unlad. Sa ganitong paraan, ang tiwala ay nagiging pundasyon ng pagkatuto, hindi lamang magandang pakiramdam. Ikatlo, magkaparehong pagpapahalaga ang naglilinaw sa direksyon ng paggabay. Binibigyang diin ng Who Believed in You na mas tumitibay ang mentorship kapag may shared values o sapat na pagkakatugma sa mahahalagang prinsipyo. Hindi ibig sabihin ito na dapat magkapareho ang personalidad, profesyon, politika o lahat ng pananaw ng mentor at mentee. Sa halip, kailangan nilang magkaunawaan tungkol sa pamantayan ng integridad, pananagutan, pagsisikap at paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Mahalaga ito dahil ang paggabay ay may impluensya sa mga pasiyang may pangmatagalang epekto tulad ng pagpili ng trabaho, pagtanggap ng responsibilidad o pagharap sa kabiguan. Kapag walang malinaw na halaga sa likod ng payo, maaring maging puro ambisyon o pansariling pakinabang ang sukatan ng pag-unlad. Sa ganitong punto, naiiba ang aklat sa mga gabay na nakatuon lamang sa networking. Ang mabuting network ay nakapagbubukas ng pinto, ngunit hindi nito automatikong naihuhubog ang paghatol at karakter. Ipinapakita ng mga may akda na ang mentor ay maaaring magbigay ng pagkakataon. Ngunit dapat ding tumulong sa mentee na pag-isipan kung anong uri ng leader o profesional ang nais nitong maging. Sa kulturang Pilipino, kung saan malakas ang papel ng pamilya, paaralan at komunidad sa pagbuo ng identidad, maaring maging mahalaga ang usaping ito. Hindi kailangan kopyahin ng mentee ang landas ng mentor. Mas mahalaga na magamit nito ang ugnayan upang maikonekta ang sariling layunin sa mga prinsipyong kaya nitong panindigan. Ang shared values ang nagsisilbing gabay kapag wala ang mentor sa silid at ang mentee ang kailangang magpasya. Ika-apat, ang makahulugang commitment ay higit sa isang formal na mentoring program. Ang ikatlong pundasyon ng transformative mentorship sa aklat ay meaningful commitment. Tumutukoy ito sa tunay na paglalaan ng oras, atensyon at pagsisikap. Hindi sa simbolikong pagsali lamang sa isang programa. Maaring may mahusay na intensyon ang isang organisasyon sa pagpares ng mentor at mentee. Ngunit mahihina ang resulta kung walang pagpapatuloy sa pag-uusap at walang malinaw na dahilan kung bakit sila magtutulungan. Ang mentor ay kailangang maging handang makinig, magbigay ng konteksto mula sa sariling karanasan, at magbukas ng naaangkop na pagkakataon. Ang mentee naman ay hindi dapat umasa lamang sa pagpapakilala o agarang promosyon. Bahagi ng commitment ang paghahanda sa bawat pag-uusap, pagsubok sa napagkasundo ang hakbang, at pagbabalik upang suriin ang natutuhan. Ang diin na ito ay mahalaga dahil may panganib na gawing transaksyon, ang mentorship. Halimbawa, kung ang layunin lamang ay makakuha ng trabaho, kliyente o prestihiyosong koneksyon, mabilis humina ang relasyon sa sandaling makamit ang pakinabang. Sa pananaw ng libro, mas matibay ang ugnayan kapag nakasentro ito sa paglinang ng kakayahan at layunin ng tao. May bisa ito sa mga kumpanya, paaralan at organisasyong sibiko. Sa halip na basta magtalaga ng mentor, kailangan nilang lumikha ng panahon at kapaligirang nagpapahalaga sa paggabay. Hindi lahat ng mentor ay kailangang maging malapit na kaibigan ng mentee. Ngunit dapat malinaw na ang dalawang panig ay may aktibong papel at ang mentor ay hindi nawawala kapag dumating ang mahirap na tanong o hindi agad maganda ang resulta. Panghuli, ang paniniwala sa kakayahan ng mentee ay dapat samahan ng hamon at pananagutan. Ang ika-apat na elemento, ang pag-instill ng confidence, ang pinakabuod ng pamagat ng aklat, ang tanong na sino ang naniwala sa iyo ay tumutukoy sa karanasang may isang taong kumilala sa kakayahan mo bago pa maging malinaw ang sariling landas. Sa mga halimbawang mula sa mga leader at negosyanteng kinapanayam ng mga may akda, inilalarawan ang mentor bilang taong nagbibigay ng kredibilidad, lakas ng loob, at minsan ay pagkakataong sumubok sa mas malaking responsibilidad. Gayunman, hindi ipinapantay ng aklat ang kumpiyansa sa walang limitasyong paghihikayat. Nagiging kapaki-pakinabang ang kumpiyansa kapag may kaugnayan ito sa paghahanda, aktual na kakayahan, at kahandaang matuto mula sa puna. Kung puro pagpapatibay ang matatanggap ng mentee, maaaring nitong maliitin ang mga kakulangang dapat pagtrabahuhan. Kung puro kritisismo naman, maaaring hindi ito manghahas na kumilos. Kaya mahalaga ang balanse ng suporta at hamon. Ang mentor ay nagbibigay ng mensaheng kaya mong lumago, ngunit may pananagutan kang pagbutihin ang gawa at pag-aralan ang pagkakamali. May limitasyon din ang aklat na dapat kilalanin. Pangunahing matagumpay na personalidad ang tampok, kaya mas malinaw ang mga kwentong may positibong kinalabasan kaysa ang mga relasyong hindi nagtagumpay. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang sentrong punto nito. Ang paniniwala ng mentor ay hindi mahiwagang garantiya ng tagumpay. Isa itong panimulang lakas na mas nagiging mahalaga kapag sinamahan ng disiplina, tapat na feedback at patuloy na pagkatuto bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay para sa mga kasalukuyan at hinaharap na leader, manager, guro, magulang, tagapayo, at mga taong naghahanap ng mas malinaw na paraan upang humingi o magbigay ng gabay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nais pag-usayin ang paglinang ng talento, lalo na kung ang kanilang mentoring program ay formal sa papel ngunit kulang sa tunay na ugnayan para sa mentee. Nagbibigay ito ng wika upang suriin kung ano ang kailangan sa isang makabuluhang relasyon, tiwala, pagkakatugma ng pagpapahalaga, commitment, at kumpiyansang may kasamang pananagutan. Para sa mentor, paalala ito na ang impluensya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng payo o koneksyong na ibibigay, kundi sa kalidad ng panahon at paniniwalang inilalaan sa paglago ng ibang tao. Naiba ang Who Believed in You sa maraming aklat sa career advice dahil hindi ito nakasentro sa individual na technique para umangat. Itinatanghal nito ang pag-unlad bilang relasyonal na proseso kung saan parehong may natututuhan at tungkulin ang mentor at mentee. Ang paggamit nito ng mga kwento mula sa mga kilalang leader ay nagbibigay ng konkretong mukha sa konsepto kahit mas nangingibabaw ang mga kwentong tagumpay kaysa mga kabiguan. Hindi nito ganap na sinasagot ang lahat ng komplikasyon ng mentoring tulad ng maling pagtutugma o hindi pantay na kapangyarihan. Ngunit malinaw ang praktikal na halaga nito. Hinahamon itong tanungin ng mambabasa kung sino ang naniwala sa kanya, anong prinsipyo ang natutuhan niya rito, at paano niya maipapasa ang parehong uri ng sinadyang paggabay sa iba. Kung gusto mong sumuporta David McCormick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.